Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, 633-533, скот на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. В предаването заедно днес с Мира ще ви представим темата «Да отсеем негативното». Уважаеми слушатели, искам да споделя нещо, което се случи с мен. Преди известно време следях едно телевизионно предаване, което страшно много ме впечатли. Един дълбоко вярващ човек споделяше за своите пътила по времето на комунизма. Съжалявам, че му забравих името, но това случай не е толкова важно, защото неговата съдба не е била нещо уникално. Много като него са се срещали с грубите обноски на хора далеч от Бога и изградени от куп омраза, злоба и безсърдечие. Та този човек разказа следното. Ще ви го представя така приблизително, доколкото се спомням. Веднъж бях поканен да реставрирам една църква. Рисувах образа на Николай Чудотворец, когато изведнъж почувствах нечие присъствие. Беше влязъл един едър, висок човек, с който проведахме следния разговор. Ти какво правиш? Еми, възстановявам образа на Николай Чудотворец. Еми, как така, като не си го виждал? Възстановявам го по други икони, по представи на художници. Еми, ти знаеш ли, че ние сме атеистична държава, религията е отживяла времето си. Ако отживяла времето си, защо по празници до Тодор Живков застава нашият патриарх? Ти, май, много-много знаеш, ама ще видим. След това този човек допълни, че неканеният гост е бил началникът на местната милиция. Естествено, последвало уволнение. Този вярващ човек сподели обаче много неща, включително и как са го тормозили в държавна сигурност, как са измъчвали съпругата му. Но знаете ли кое ми направи впечатление? И то много силно впечатление. Това, че той заяви, че не изпитва омраза към никого. Спомена, че е срещал някой от своите мъчители, но им е простил. Да, този човек, непознат за мен, е съумял да отсея негативното. Сигурен съм, че християнските идеали са вкоренени здраво в сърцето му, защото да простиш означава да бъдеш много по-силен от този, който мрази и мисли само за лошото и подлото.
Искам да ви припомня един много ярък момент от историята на Йосиф. Всички, които сме чели неговата история в първата глава на Библията, Битие, знаем, че той е жертва на насилие. Определено е изплашен, самотен, съкрушен от тъга в една чужда страна. Пленник. Към него се отнасят несправедливо. Но въпреки всичко, Йосиф се е хванал здраво за Бога. Влиятелните хора забелязват благородните му качества, с които той изпъква над останалите. И става втори по ранг в Египет. Брилянтно управлява събирането на реколтата в годините на изобилие, грижи се за нацията по време на гладните години. Именно през този период на глад в офиса му се появява една група изморени от пътя мъже – неговите братя. Как ли купне да ги прегърне? Те имат своето място в неговото прощаващо сърце вече години наред. Нека прочетем как най-накрая се разкрива той на братята си в Битие 45 глава от 1 до 15 стихове.
Само искам да добавя, уважаеми слушатели, че когато чета тези стихове, никога не са ми омръзнали, винаги са ми въздействали страшно много, изпълнен с много емоции и много преживяване. Тогава Йосиф не можа вече да се стърпи пред всички онези, които стояха пред него и извика: «Изведете всички от тук!» и не остана никой при Йосиф, когато той се откри на братята си. И заплака с глас, и египтяните чуха. Чу още и фароновия дом. Йосиф каза на братята си: аз съм Йосиф, баща ми жив ли още? Но братята му не можеха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му. Тогава Йосиф каза на братята си: елате близо до мене, моля ви. И те се приближиха. Той каза: аз съм брат ви Йосиф, когато вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се окайвайте, че ме предадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота ви. Защото вече 2 години гладът върлува в страната, а остават още 5 години, в които няма да има нито урани, нито жътва. Бог ме изпрати пред вас, за да съхраня от вас остатъка на земята и да опази живота ви чрез голямото избавление. И така, не вие ме изпратихте тук, а Бог, който ме и направи баща на фараона, господар на целия му дом и управител на цялата египетска земя. Бързайте, идете при баща ми и му кажете: така казва синът Йосиф, Бог ме постави господар на целия Египет, ела при мене незабавно. Ти ще живееш в Гесенската земя и ще бъдеш близо до мене, ти, синовете ти и внуците ти, стадата ти, добитъка ти и всичко, което имаш. Там ще те храня, защото остават още 5 години на глад, за да не изпаднеш в немотия ти, домът ти и всичко, което имаш. И гледайте вашите очи и очите на брат ми Вениамин, виждат, че моите уста ви говорят. И разкажете на баща ми за моята слава в Египет и всичко, което видяхте, и бързо доведете баща ми тук. Тогава, като прегърна брат си Вениамин, плака. Плака и Вениамин на неговия брат. И целуна всичките си брати и плака над тях. След това братята му разговаряха с него.
От историята знаем, че Йосиф урежда цялото си семейство да се премести в Египет и ги настанява в земята Гесен. Ето още един пример за човек, който успява с Божията помощ да отсее негативното. Когато не отвърнем на злото със зло, ние прекъсваме враждата, която би могла да се превърне в безкрайна вендета. Историята познава случаи, когато потомците на хора, преследвани, да речем, в средновековието, си отмъщават на преследвачите няколко века по-късно. На тази основа се разиграват пред очите ни много етнически сблъсъци, примерно в бивша Югославия или в Близкия изток. Християнската вяра не познава отмъщението. Вярно е, че междуличностните вражди, които се предават от поколение на поколение, не се срещат често в нашето ежедневие. Но те пък са най-доброто доказателство за безсмислието на враждата. Един от литературните символи на този проблем е знаменитата глава от романа на Марк Твен «Хъкълбери Фин», в която 2 плантаторски семейства взаимно се избиват. Умират млади, красиви, достойни хора заради наранената чест на вече забравените си дядовци и без никой да помни причината за раздора между тях. Честолюбието на едно слабо, смъртно същество, каквото е човекът, понякога стига до безумие. Как да се спасим? Никой не е посочил по-категорично от Исус единствения възможен изход. Християнската вяра не познава отмъщението.
Прости и поискай да ти простят. Победи себе си. И все пак как става това? Как да победим изгарящото чувство за обида? Този въпрос се задава оня, чието разум му подсказва, че Исус е прав. Има една дума, която ни въвежда в проблема и веднага преобръща всичко. Трябва да простим на ближния си. Кой е твоят ближен? Всеки човек. Този, който ме е наскърбил, не ме признава. В това е проблемът на обидените. Той не ме обича. И защо? Да не е живял по-зле от мен. Да не е страдал повече от мен. Знае ли той колко неща са ми минали през главата? Това не са единствените въпроси, които злобяват хората. Наскърбителят има свои приятели, свои близки. Естествено е наскърбеният да мисли. Той се отнася добре към тях и зле към мен. Защо? С какво ме превъзхождат? Наскърбеният се настройва инстинктивно и срещу приятелите на своя наскърбител, познатите и даже непознатите. Не виждат ли, че той е лош човек? Значи и те са такива. В край на краищата оскърбеният е завладян от едно потискащо чувство. Част от хората са с неговия враг, а не с него. Значи част от света не го харесва, не го приема. В такъв свят на него не му е уютно, не му е добре.
Обидата не се състои само в изрази от типа «ти си глупак». Понякога човек се чувства предаден. От първата си любов, която му изневерила, от сина, който е застанал срещу него, от приятеля, който го е измамил, от съидейника, който е работил тайно за противниковата кауза, от съдружника, влязал в комбина с конкурентите, от своя брат, който не е опазил съкровената му тайна. Много обидно е да бъдеш предаден, по-тежко от прякото оскърбление. И какво си казва тогава човек? Още си отмъстя. Това е познато. Никога няма да му простя. Сигурно и това ви е познато. Но понякога той си казва нещо дори още по-лошо. Никога вече няма да се доверявам на хората. Те не го заслужават. Тази позиция вече е опасна. Тя е знак за вътрешно усъкътяване. Всички хора ли са лоши?
Да, но той забравя срама на предателя. Това вече не е само надутият оскърбител, а в по-тежките случаи човек показва, че има и долна душа. Понякога този човек може да понася себе си, да гледа хората в очите, друг път нещо започва да го гложди отвътре. Накъде ще се насочи този срам? В какво ще се превърне? Естествено, в омраза към предаденият от теб, защото е видял истинското ти лице. Познал ли кой си? Разкрил ти е. Двама души са в тежко състояние. Могат ли да се спасят? Да, ако единият прости на ближния си. Но този предател може да има и други срамни тайни в живота си. Подли деяния, за които жертвите не знаят нищо. Кой ще му прости тогава? Има кой, приятели. И това е Бог. Той няма да се смути от една изповед, защото и без друго знае всичко. И може би ще каже: успокой се, аз те очаквам. Не съм преставал да те очаквам.
Един човек, когато е предаден, трудно може да обича. От своя страна пък човекът, който е предал, не мисли, че заслужава да бъде обичан. Ето го най-тежкият възможен резултат от една лоша постъпка. Да обичаш и да бъдеш обичан, това е най-важната ни потребност. Лишени от нея, ние се превръщаме в хора с съкати души. Страшно много са онези, които носят най-различни травми и обиди в себе си. Разбира се, повечето ги прикриват сравнително добре и никога не казват: о, аз не вярвам на никого, включително и на теб. Но не се сближават с други хора и се чувстват самотни. Има една прекрасна мисъл. Когато си охулен и оклеветен, тогава си най-близо до Исус. Така стигаме до нещо много по-трагично. Човекът не е просто обиден или предаден. Той е охулен, оклеветен. Станал е жертва на заговор, срам го е от хората, въпреки че е невинен. Някой внушава на останалите, че вършиш неща, които ти не си сънувал. Не се ли случи същото с Исус преди 2000 години? Не позна ли той човешката мерзост до дъно? И нима, ако се обърнем за помощ към него, няма да ни я даде.
За да получим тази помощ, обаче, трябва да извършим първо нещо изключително важно. Да простим на клеветниците, на злотворците. И тогава всичко ще се промени. Обидените, предадените, оклеветените. Ако не могат да простят, те стават озлобени, самотни и нещастни. Какво им е нужно? Да повярват отново на хората. И какъв е пътят към спасението им? Та той наистина не е омразата, нито бунтът, нито отмъщението. Пътят според християнската вяра е Бог. Вече го посочихме. Той ги очаква, за да им даде утеха. Той им казва, че са обичани и страда с тяхното страдание. И най-после предлага им единственото лекарство. Простете и тогава ще се излекувате. Това може да се случи докато четат Библията или докато се молят или в друг момент. Ако му повярват, всичко ще се промени. Заедно с доверието към Бога се връща и доверието им в света. Изчезва техният страх, който стои в основата и на злоблението, и на самотата. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет на сайта awr.org.
Из Ворковских что же дуба, Тебе, Боже, търси моята душа. Тебе търся, Тебе викам, силната ми жажда да задоволиш. Тебе търся и ось чакам с твоите нежни думи да ме утешиш. Ей, день я со своето утро се пробужда и в зари пробрасла първи слънчев лъч. Кад кошу та извор горски, що жадува, Тебе, Боже, търси моята душа. Тебе търся, Тебе викам, силната ми жажда да задоволиш. Тебе търся и ось чакам с твоите нежни думи да ме утешиш. Чувам, Боже, как тече водата жива, нейни Романова сила влива в мен, а в сърцето си тая надежда жива, вечността да бъда заедно с теб. Тебе търся, Тебе викам, силната ми жажда да задоволиш. Тебе търся и ось чакам с твоите нежни думи да ме утешиш.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Нашият телефон е 633-533 с код на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Нашата програма продължава.
Спомнете си, скъпи приятели, как се моли Исус за тези, които го разпъват. Отче, прости им, понеже те не знаят какво правят. А нима оскърбителите и предателите винаги знаят, че вредят повече на себе си, отколкото на нас. За да простиш, трябва да си наранен. Никой не казва, че е лесно. Но може да стане, ако сме потърсили Божията подкрепа. Преди всичко, за да прекараме по друг начин живота си, да се спасим. Как да простя на баща си? Пита някой. Та той ме пребиваше от бой, често без причина. Съсипа ми детството. Отговорът не е само в Библията, която ни казва да почитаме родителите си, за да имаме Божието благословение и да живеем добре и дълго на земята. Отговорът е друг. Не прости ли този човек, неговият баща, дори вече да не е между живите, ще съсипе и остатъка от живота му. Обидата е като язвата. Тя изяжда човека отвътре и не му дава минута покой. Тя е лично наша, различна от всяка друга обида. Така ни се струва, но има и друго. Според нас никой не може да разбере чувствата ни до край. Как да не ни дразнят хората, за които мислим по този начин?
Да простиш е истинско освобождение. Каква промяна настъпва от човека, ако каже: отказвам се от огорчението, озлоблението, омразата, прощавам ти. Но как ще произнесе той подобни думи, ако не приеме Христос? Защото в часа, когато това се случва, Христос е този, който иска настоятелно от нас да простим, както сам той е простил на кръста. Промяната е в това, че веднага откриваме в какво се е превърнал заради обидата и огорчението нашия живот. И че можем да съществуваме по нов начин. И още нещо. Мнозина стават в такъв момент членове на едно голямо християнско семейство.
И пред тях вече стои въпроса как да постъпвам, за да съм един от тях. Да простиш на ближния си. Това е освобождение. Едва когато го извършим, виждаме, че сме се притеснявали напразно за достоинството си. Напразно сме мислили, че прошката е поражение. Много по-недостойно е да таиш в душата си безконечно озлобление. А и нищо не предопределя по-силно нашата самота. Налага се да го повторим. Християнинът не може да постъпи по друг начин, инак неговата вяра е само една маска. Да отидем при другия човек, за да му кажем «Прощавам ти». Нищо не е по-естествено от това между две Божии създания, временно пребиваващи на тази земя. Единствено недостатъците ни са били причина да мислим, че е невъзможно.
Нека сега да се зададем един практичен въпрос. Възможно ли да имаме идеални и справни отношения с всички? Ако отговорът е да, тогава нещата може би щяха да бъдат по-опростени. Но, за съжаление, Библията ни дава малко условен отговор. Чуйте го. В посланието до Римляните, 12 глава, 18 стих, се казва: ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци.
Забелязахте ли? Не се казва, че ако ние сме добри към всички, и към нас ще се отнасят добре. Сигурно сте чували поговорката «Няма ненаказано добро». Ние като вярващи хора трябва да дадем своя дял в човешките отношения. Трябва в отношението си към хората да се придържаме към Христовите стандарти, да сме положителни личности, носители на светлина. Естествено, не можем на тъмнината да казваме светлина, но съгласете се, че ако сме сред тъмнина, по-добре да помислим как да запалим някакво огънче, да затоплим някого, отколкото да се примиряваме с факта, че е тъмно.
Ето какво споделя един състезател по баскетбол. Ти никога повече няма да играеш баскетбол при мен, закани ми се ядосано треньорът, изгонайки ме от игрището. Яростта по лицето му и твърдостта на гласа му ми помогнаха да разбира, че това беше нещо повече от закана. Това беше факт. Защо треньорът не пожела да чуе моята версия? Не беше ли видял, че другото момче посегна първо? И защо просто не ме отстрани за един или два гейма, вместо да ме изважда от игрището въобще? Тези въпроси занимаваха моя ум през останата част от годината, но аз се утешавах с мисълта, че бих могъл да играя при друг треньор през следващата учебна година. Това обаче не стана. Треньорът през цялото време беше настроен срещу мен и аз останах на страна и през първата и през втората година. Накрая дойде нов треньор и отново ми беше разрешено да играя, но аз бях ощетен. От тогава в моето сърце дълбоко се загнездиха заплетените корени на горчевината. Години след това, когато бях студент в библейски колеж, Господ ми изобличи за горчевината и аз писах на този треньор, молейки го да ми прости за чувството на неприязън, което храних към него.
Като християни, ние с вас сме в процес на израстване в Бог. Една част от процеса на духовното израстване е да се научим да си прощаваме един на друг, защото нашите взаимоотношения с другите объркват отношенията ни с Бог. Бог няма да покаже милост към онези, които отказват да простят според Евангелието на Марк 11 глава. Ако съпрузите, например, се научат да казват «Съжалявам, моля те да ми простиш», тогава техният брак ще се развива към добро, в противен случай ще се разруши. Това важи за всички взаимоотношения. Прощаването е важен елемент от растежа. Искате ли да ви задам един въпрос? Натига ли се във вас тъмен облак, когато мислите за определени хора? Ако е така, трябва да разберете, че Бог употребява онези, които са съгрешили спрямо вас, за да ви научи да прощавате. Възможно е никога да не простим, докато не осъзнаем, че самите ние сме били простени. И прощаваме на другите поради това, че Исус е простил на нас. Разбирате ли защо прощаването е важен ключ към духовната свобода, победа и радост? Когато се молим «Прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници», е необходимо да направим някои неща, ако искаме да бъдем винаги в изправни отношения с другите.
Как е възможно винаги да имаш добро отношение към всеки един, когато хората кръжат наоколо като лешояди, очакващи твоето падане? Значението на еврейската дума, преведена като враг в Стария Завет, е наблюдател, някой, който гледа критично. Винаги ще има хора, очакващи да изтъкнат твоите неуспехи и надяващи се да пропаднеш. Как тогава ще поддържаш добри отношения? Ключът за правилното отношение е подготовката. когато горещият дух на противника замъгли очилата ти, не отменя решението си да реагираш правилно спрямо тези, които те нараняват. Всяка сутрин, преди да прекрачиш прага, прави доброволно решение да откликваш любов и прошка към тези, които те огорчават. Реши, че няма да позволяваш на непростителността да лиши твоя дух от победата, радостта и мира.
Когато прощавате, вие предавате човека, който ви е обидил, в Божиите ръце. Изоставяте обидата, отхвърляте я и се отказвате от правото си да нараните този, който е наранил вас. Така ставате кандидат за свръхестествена намеса. Божият мир, който надхвърля всяко разбиране, пази вашия ум и на своето време, по свой си начин, сам Бог ви защитава.
Скъпи приятели, живеем в един свят, който със всеки изминат ден става все по-сложен. Но нека помним, Божията сила не се влияе от негативните промени, които ни се сервират всеки ден. Икономически, природни, морални. Нашият Бог е непроменим. Той е същият вчера, днес и завинаги. Той ни кани и днес. Приятели, следвайте светлината, отсявайте негативното, доверявайте ми се и ще бъдете щастливи. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!